Chișinăului în săptămânile următoare, până la reuniunea de sfârșit de an a ministrilor de externe ai organizației. În numărul din 19 octombrie al ziarului Moldova Suverană, un analist de frunte de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă, atrage atenția asupra planului rusesc pentru, citez, demilitarizarea unilaterală a Moldovei sub pretextul fals al dezarmării părților aflate în conflict. Scopul final al acestor eforturi se vede de la o poștă, a dezarma Republica Moldova și a păstra propria prezență militară a Rusiei. Am încheiat citatul din articolul domnului Nicolae Chirtoacă. Planul respectiv este un document foarte stufos, dar domnul Chirtoacă, specialist în domeniu, l-a rezumat perfect în aceste cuvinte. Planul are girul OSCE și cu girul acesteia a fost prezentat săptămâna trecută Ministerului Apărării de la Chișinău pentru examinare și formarea unui grup de lucru. Eu consider că nimeni de la Chișinău nu trebuie să examineze acest plan. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Președinția OSCE își intensifică eforturile pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru regiunea Transnistria din Moldova, se arată în comunicatul de presă al președinției organizației, dat publicității astăzi la Ljubljana, unde a avut loc o întâlnire a mediatorilor din Rusia, Ucraina și OSCE, la care au fost prezenți și observatori din partea Uniunii Europene și Statelor Unite.
Ulterior, ministrul de externe sloven, Dimitri Rupel, președintele în exercițiu al OSCE, a mai declarat că în cursul recentei sale vizite în Rusia, Moldova și Ucraina, a constatat că toate aceste trei țări vor să continue eforturile diplomatice în vederea găsirii unei soluții politice pașnice și cuprinzătoare.
Rupel a reafirmat că OSCE nu va observa sau recunoaște alegerile locale din decembrie din Transnistria. Mai târziu însă, OSCE ar putea trimite o delegație care să constate dacă există condițiile pentru organizarea de alegeri libere sub supravegherea unei comisii electorale internaționale.
Președintele Serbiei și Muntenegrului, Marović, a cerut amânarea vizitei la Belgrad a președintelui sloven Drnošek, după ce, cel din urmă, a lansat un nou plan pentru rezolvarea problemei din Kosovo, care prevede, planul prevede, independența provinciei. Ministerul sârbo-muntenegrean de externe a trimis imediat o notă de protest la Ljubljana, relatează corespondentul Europei Libere pentru zona Balcanilor, Petru Petkov.
Planul anunțat de Janez Drnovšek conține 8 puncte și prevede preluarea de către autoritățile de la Priștina din administrația internațională a controlului asupra provinciei. În următoarele 18 luni, acolo trebuie să fie organizate alegeri parlamentare și prezidențiale. Kosovo ar putea deveni independent în următorii 5 ani. Zonele cu populație majoritară sârbă vor fi autonome, iar minoritatea sârbă va avea locuri garantate în Parlamentul de la Priștina și un reprezentant permanent în guvernul kosovar. Planul sloven a fost trimis țărilor membre ale grupului de contact pentru fosta Iugoslavie, secretarului general ONU Kofi Annan și președintelui Comisiei Europene José Eduardo Barroso. În notă de protest a Ministerului sârbo-muntenegrean de externe, se afirmă că Serbia și Muntenegru nu va accepta sub nicio formă independența provinciei Kosovo și Metohia. Există indicii că administrația americană dorește activizarea procesului de soluționare definitivă a crizei din Kosovo. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Arhitectul politicii de deschidere a erei Gorbaciov, Alexander Iacovlev, a murit la începutul săptămânii la Moscova, în vârstă de 81 de ani. L-am întrebat pe profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite care este moștenirea politică lăsată de Iacovlev.
A fost sursa principală de inspirație pentru Gorbaciov în politicile de perestroica și glasnost. În 1989, în acel an miraculos pentru noi cei din Europa de Est, Alexandru Iacovlev a ținut un important discurs cu ocazia bicentenarului Revoluției franceze, unde a afirmat că violența nu este soluția pentru o îmbunătățire a condiției umanității, deci rupea cu o întreagă tradiție a bolșevismului și, în fond, chiar a marxismului. A fost omul care a susținut ideea dezideologizării relațiilor internaționale, temă pe care Gorbaciov însuși avea să o facă pilonul central al politicii externe, așa numitei noi gândiri în politica internațională. În 1990 a fost între cei care l-au prevenit pe Gorbaciov privind posibilitatea unei lovituri de stat. În 1991 l-a început și a dat demisia din Partidul Comunist. Avem drumul, itinerariul unui om care, de la condiția de ideolog al partidului, a devenit treptat ceea ce eu numesc un eretic, a început să își pună mari întrebări privind fundamentele teoretice ale marxismului și ale leninismului, după care, după 1991, a devenit ceea ce se poate numi un apostat, un om care a rupt complet cu sistemul de gândire și cu practicile în care crezuse multă vreme. A fost o sfâșiere interioară despre care a vorbit în cartea sa Destinul marxismului în Rusia, carte pe care am avut ocazia să o recenzez la vremea respectivă în revista Orbis, apărută în 1993. Aș menționa de asemenea faptul că a fost întâi numit de Gorbaciov, menținut de Yeltsin și apoi chiar de Putin, care a ținut să-i aducă un omagiu cu ocazia petrecerii sale din viață, a fost președintele Comisiei pentru Reabilitarea Victimelor Represiunilor din anii 20, 30 și 40. Este vorba de un om care nu a avut nicio îndoială privind caracterul criminal al comunismului. În acea carte el vorbește despre cele peste 30 de milioane de victime, între 25 și 30 de milioane de victime sau poate mai mult, ale unui experiment utopic care a lăsat în urmă atâtea și atâtea dezastre.
Politologul Vladimir Tismaneanu, autorul volumului Stalinism pentru Eternitate, apărut anul acesta în România la editura Polirom.
Încheiem pagina de politică externă cu retrospectiva săptămânii românești, semnată de Traian Ungureanu.
Săptămâna care a trecut a adus sfârșitul aparent al maratonului de gherilă parlamentar. Încercarea alianței de a înlocui președinții celor două camere s-a soldat cu un acord, dar înțelegerea n-are nimic final, ci naște noi complicații. Parlamentarii PSD și ai alianței au trecut textul privitor la modificarea regulamentului, iar acesta deschide calea spre înlocuirea celor doi șefi de cameră. Însă același acord prevede o pauză de 25 de zile în care Curtea Constituțională se poate pronunța asupra legalității acestui text. Nimic nu garantează că judecătorii curții vor accepta textul, deși, între timp, ceva apare să-i încurajeze în această direcție. Astfel, un detaliu poate mai puțin observat al proiectului de buget prevede o suplimentare masivă a sumelor alocate curții constituționale. Între toate urgențele cheltuielor publice din România, Curtea Constituțională nu figura sub nicio formă. Învățământul și sistemul sanitar ocupau primele locuri. Ministrul învățământului a demisionat chiar, politic sau nepolitic, cu un pretext solid: lipsa fondurilor pentru educație. Cu toate acestea, deodată, nevoile greu de înțeles ale curții constituționale au devenit prioritare. E aproape imposibil de spus la ce ar sluji banii împinși acum spre judecătorii curții, căci judecătorii au salarii mari, iar cheltuielile curții nu pot fi în creștere atât de accentuată. Rămâne bănuiala că surplusul îi va ajuta pe magistrați să judece favorabil chestiunea schimbării celor doi președinți de cameră. Astfel, Alianța DA a încercat ceea ce încearcă orice român în situațiile în care se află față în față cu autoritatea ce nu-și respectă menirea. Mita sau, dacă e un cuvânt prea greu, o atenție, nu tocmai întâmplătoare. Starea curentă a magistraturii a fost descrisă încă mai bine de evenimentele rapide și uluitoare din această săptămână ale cazului Becali. Dator cu 7 milioane de euro impozite neplătite, în calitate de patron al clubului Steaua, Gigi Becali a fost avertizat și apoi sancționat de fisc. Sebastian Bodu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a pus sechestru pe o parte însemnată a bunurilor lui Becali. Mai înainte însă, prevenit probabil asupra intențiilor fiscului, Becali a făcut ce fac atâția regi ai banilor negri. A trecut clubul Steaua pe numele nepoților. Această parodie e încă apărată de lege în România și din acest motiv e practicată pe rupte. Sebastian Bodu a anunțat a doua zi că manevra e ilegală, pentru că actele depuse de Becali la Registrul Comerțului sunt incomplete. Becali a contestat decizia de sechestru și, minune, contestația a fost judecată cu o viteză extraordinară în mai puțin de 48 de ore. Verdictul, totul e în regulă. Becali nu mai e patron la Steaua, Bodu nu poate pune sechestru pe bunurile lui Becali. Disputa continuă, însă ce s-a întâmplat până acum e suficient. Justiția și-a făcut iar cunoscută adevărata natură și specializare. Folosirea legii pentru protecția fără de legi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21:40 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, din nou, principalele știri pe scurt.
Președinția OSCE își reafirmă hotărârea de a sprijini găsirea unei soluții politice pentru conflictul transnistrean. O mare parte din moldoveni nu au informațiile de bază despre modul în care se transmite SIDA și în România, în apropiere de granița cu Republica Moldova, s-a descoperit un nou focar de gripă aviară.
Și în actualitatea internațională, Siria a respins raportul ONU referitor la asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri, raport în care se afirmă că Hariri a fost lichidat cu aprobarea unor înalți demnitari sirieni. La Bagdad a fost găsit corpul neînsuflețit al unuia din avocații fostului președinte irachian Saddam Hussein. Procesul lui Saddam a început miercuri. Iar biroul procurorului general al Ucrainei anunță că din lipsă de dovezi s-a renunțat la ancheta legată de Petro Poroshenko, fost șef al Consiliului de Apărare și Securitate.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Parlamentul a decis o mărire a fondului de ajutorare a agriculturii și a aprobat impozitul unic în agricultură de anul viitor. Este vorba într-adevăr de o ploaie de bani pentru agricultură? Analistul economic Valeriu Prohnitski nuanțează un pic.
Parlamentul a aprobat majorarea fondului pentru subvenționarea agriculturii cu 10 milioane lei, nu cu 130 milioane lei, cum scrie în presă. Este un lucru puțin știut de public, pentru că în anul 2004 bugetul a fost revăzut odată pe parcursul anului și fondul de subvenționare a agriculturii în 2004 a fost într-adevăr majorat semnificativ de la 680 milioane de lei. Pentru 2006 fondul va fi de 190 milioane de lei. Majorarea nu este semnificativă. Acest fond, ca și alte fonduri administrate de ministerie, are, la părerea mea, două probleme. Este mic ca volum și guvernul deocamdată nu are o strategie clară care vor fi tipurile de întreprinderi subvenționate.
Adică nu știm cine va avea acces la aceste fonduri.
Exact. Și a doua problemă este că utilizarea banilor nu este transparentă. Și avem un exemplu foarte recent. Guvernul a solicitat Parlamentului să aprobe modificările la fondul de subvenționare a creditelor în agricultură. Guvernul nu a prezentat lista acelor agenți economici care urmează să beneficieze de aceste subvenționări. În pofida faptului că Parlamentul a admonestat așa ușor guvernul și a cerut prezentarea acestei liste.
Adică unor întreprinderi le s-a permis să nu restituie creditele luate.
De fapt au fost prelungite termenele de
rambursare.
De rambursare acestor credite, lucru care mă duce la concluzia, contează nu doar eficiența activității respectivei întreprinderi, dar probabil contează și afilierile acestei întreprinderi, legăturile cu Ministerul Agriculturii.
Subiectul ăsta se discută de mai mult timp în presă. Același lucru auzim atunci când se iartă datoriile față de fondul social, de exemplu.
Această stare de lucru poate fi explicat de doi factori. Asupra guvernului se fac presiuni uriașe din partea business-ului și al doilea factor este că voința politică în Republica Moldova este mai slabă decât interesele birocratice.
Opoziția spune că este o situație dramatică în agricultură. Oficialitățile spun dimpotrivă, este situație controlabilă și ținută sub control și nu este motiv de stare de alertă. Cine are dreptate?
Nici opoziția și nici guvernarea. Agricultura până în prezent s-a dezvoltat ca un sistem care exista de la sine. Dacă putem să folosim cuvântul, s-a dezvoltat.
A supraviețuit.
Exact. Probabil că acesta este cuvântul cel mai potrivit. În agricultura Republicii Moldova există factori structurali care nu permit acestui sector să fie competitiv, nu doar la export, dar nici pe piața internă. Este un lucru paradoxal. În Moldova, unde salariile sunt foarte mici, agricultorii invocă costuri de producție foarte mari, care îi împiedică să fie competitivi în raport cu concurenții externi. În Moldova lipsește o infrastructură agricolă, adică un sistem de instituții, de servicii care ar permite, spre exemplu, înmagazinarea producției agricole în condiții bune.
Deci dacă ați avea putere, acolo ați îndrepta investițiile bugetare.
Exact. În infrastructură și în instruirea fermierilor, ca fermierii să producă pentru piață și să gândească în termeni economici. De fapt, în Republica Moldova astăzi prevalează nu agricultura orientată spre piață, ci agricultura orientată spre subzistență. Probabil 20% din întreprinderile de talie mică se orientează într-adevăr spre piață. Restul țăranilor, de fapt, supraviețuiesc din agricultură.
Adică gospodărire naturală.
Probabil că Moldova este singura țară din Europa în care această formă de gospodărie naturală este atât de importantă. În plus, trebuie să spunem de fapt lucrurilor pe nume. Prea multă lume există din agricultură. Agricultura moldovenească este foarte intensivă din punct de vedere a muncii și este foarte slab intensivă din punct de vedere a capitalului. Tehnologiile care se folosesc sunt perimate. Guvernul ar trebui să se gândească foarte serios la acest lucru, pentru că acest exces de forță de muncă, până la urmă, a dus la emigrare. Dacă introducem tehnologii agricole ultraperformante, o parte din forța de muncă de la țară, pur și simplu, va fi în plus. Deci trebuie să dezvoltăm servicii, sectoare de activitate industrială, care ar putea să prelucreze, poate, producția agricolă, dar să nu fie nimilocit legate de agricultură.
Valeriu Prohnitski, în dialog cu Vasile Botan.
Nu cred că cineva va fi surprins de următoarele date statistice oferite de Organizația Mondială a Muncii. Din moldovenii plecați la lucru în străinătate, doar 28% lucrează în baza unui contract. Pe de altă parte, Republica Moldova nu are nici politici de protecție a lucrătorilor migranți.
Pentru a redresa această situație, pentru a oferi deci o mai bună protecție moldovenilor care lucrează în străinătate în țările Uniunii Europene, dar și pentru combaterea muncii ilegale peste hotare, la Chișinău a avut loc un seminar internațional la care a participat și corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru, care relatează.
Este sau nu este pregătită Republica Moldova să facă față rigorilor Uniunii Europene în domeniul reglementării migrației? Aceasta a fost cheia dezbaterilor conferinței cu titlul generic Gestiunea migrației de muncă în contextul extinderii europene. După ce a semnat în februarie 2005 planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, guvernul de la Chișinău s-a angajat să realizeze un pachet de acțiuni menit să reglementeze procesul migrațional pe de o parte și să asigure protecția cetățenilor moldoveni aflați la munci în străinătate pe de alta. Peste 3 ani, executivul ar trebui să demonstreze Bruxellesului că Moldova a atins standarde europene prevăzute de planul de acțiuni. Autoritățile recunosc că va fi destul de dificil să reglementeze migrația în condițiile în care statul nu poate controla în prezent fluxul de migranți. Olga Poalelungi, directorul Biroului Național Migrațiune.
Am ratificat deja acordurile internaționale care reglementează fenomenul migrației de muncă. Introducem standardele juridice în legislația națională. Aceasta ne permite să intensificăm negocierea acordurilor bilaterale de plasare în câmpul muncii și protecție a lucrătorilor din Moldova care provizoriu se află la lucru peste hotare. Noi discutăm despre legalizarea lucrătorilor migranți. Negocierile merg foarte greu, foarte dur. Uniunea Europeană are problemele sale. Și cine din autorități n-ar vorbi că este aceasta să face automat, nu va avea dreptate.
Reprezentanții societății civile prezenți la conferință au menționat că atâta timp cât statul nu va putea schimba situația pe piața internă a muncii, adică să creeze noi locuri de lucru și să asigure salarii decente cetățenilor săi, nu va putea realiza nici angajamentele față de Uniunea Europeană în ce privește gestionarea migrației. Președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ștefan Urâtu.
Sunt oameni care lucrează pentru salariu mai mic de 100 de lei. Deci asta este muncă forțată și aș spune mult mai forțată decât aceea despre care vorbim noi, că se aplică față de consângenii noștri care se află la muncă în Italia sau în Portugalia.
Iată ce recomandă guvernului în vederea gestionării eficiente a migrației reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii. Coordonatorul biroului de la Chișinău al acestei instituții, Jana Costachi.
Guvernul mai întâi trebuie să-și sporească abilitățile de negociere cu țările de destinație și să utilizeze foarte eficient instrumentele internaționale la care este parte. 2. Republica Moldova nu deține controlul necesar vis-a-vis de situația cetățenilor noștri aflați pe piața forței de muncă în străinătate, chiar în baza unui contract legal. De ce? Pentru că în țările de destinație nu avem atașați de muncă. Trebuie să avem o unitate specializată în cadrul diplomației noastre.
Statisticile Organizației Internaționale a Muncii arată că aproximativ 60% din toți migranții locuiesc în prezent în țările bogate. Această categorie de persoane deseori dă bătaie de cap guvernelor din țările de reședință, de cele mai deseori ilegală. În ultimii 10 ani, numărul migranților în lume a crescut cu 14% și constituie în prezent 175 de milioane. Numărul exact al moldovenilor migranți nu se cunoaște, deoarece nu există statistici exacte în acest domeniu. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Întreținerea unui copil în internat sau orfelinat este de două ori mai scumpă decât finanțarea, tot de către stat, a unor măsuri alternative, avertizează specialiști străini. Cu toate acestea, mulți copii în Republica Moldova iau drumul internatelor, pentru că părinții nu-și pot permite să-i întrețină și nici alți membri ai familiei. Ce soluții alternative există totuși și de ce sunt ele mai eficiente? Cu câteva răspunsuri de la Chișinău, Elena Cioina.
Practica plasării copiilor în orfelinate a fost moștenită din perioada sovietică. Era o metodă perfectă pentru un regim care punea speranță în educația colectivistă. După cel de-al doilea război mondial, când o mulțime de copii au rămas orfani, soluția părea a fi salvatoare. După căderea regimului sovietic, cusurul metodei a ieșit la suprafață. Le-au descris cu lux de amănunte nu doar pedagogi și psihologii. Scriitori și artiști au confirmat faptul că internatul le oferă copiilor un azil iluzoriu. Iată de ce experții sunt pentru substituirea treptată a internatelor prin servicii de alternativă. Coordonatorul de proiect de la organizația Every Child Moldova, Mariana Lupașcu.
Nu vrem să nimicim peste noapte internatul și lumea nu știe de asistență parentală profesionistă, de sprijin familial și prevenirea abandonului. Nu știe de ce între de zi.
Primii care au beneficiat deja de asistență socială în cadrul noii strategii sunt copiii de la orfelinatele din raioanele Orhei, Ungheni și Cahul. În urma unui studiu, specialiștii au ajuns la concluzia că din 363 de copii plasați în gimnaziul internat de la Orhei, 49 pot fi reintegrați în această toamnă în familiile lor biologice. L-am întrebat pe directorul gimnaziului internat de la Orhei, Nicolae Cobăsneanu, în ce măsură serviciile de alternativă vor contribui la reducerea numărului de copii din internate.
Nu suntem astăzi pregătiți. Eu vă spun realitatea care este. Chiar și aceiași familii și ajutorul al primesc și al accept, dar nu este în folosul copilului.
La Orhei am stat de vorbă cu câteva mame care intenționau să-și dea copilul la orfelinat, dar care au renunțat după ce li s-a acordat asistență socială.
Am 7 copii, 2 de-am au familia lor, s-a rajat de 5 copii la școală. Soțul mi-a murit. Am dat la internat și am vrut să mai dau încă 2 copii care mărs în clasa 1 și a 2 și m-a chemat la asistență socială și am făcut cu dânșii așa o convorbire și m-au convins că mai bine într-adevăr pe acasă și de-am cu ajutorul lor am început a mii spre eu leacă mai ușor și în curând sper că am să iei și copiii și ei doi tot de acolo când în clasa 3.
Am băiețel clasa 6 și am învățat 4 ani la internat la Cenșăuț. Prima dată l-am dat la internat că eu am fugit de bărbatul meu că era pușcăriaș, mă ușite. El s-a deprins acolo, era tabla de cinste, el învăța ghin, era deprins cu învățători. Doi și zic, mă, ne punem 3 la matematică, zic că vreau la școală înapoi acolo.
Expertul european în domeniul finanțelor publice, David Larter, afirmă că în urma unui studiu realizat de Every Child, s-a constatat că Moldova cheltuie anual pentru un copil de 2 ori mai mulți bani decât dacă ar fi dezvoltate serviciile de alternativă.
Guvernul dumneavoastră cheltuie anual pentru îngrijirea unui copil în internat aproximativ 7200 de lei, iar pentru educația lui 3400. Dar știm că în realitate această cifră este mult mai mare decât suma cheltuită pentru serviciile educaționale în școlile de cultură generală. Același copil poate fi îngrijit în familie cu doar 5400 de lei pe an. Statul cheltuie banii săi nerezonabil.
Experții sunt de părere că pentru reorganizarea orfelinatelor din Moldova ar fi nevoie de cel puțin 5 ani. În prezent, în Moldova activează 67 de orfelinate. Dintre acestea, 63 sunt gestionate de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și 4 de Ministerul Sănătății și Protecției Sociale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Pe scena unui teatru de la Moscova, care și-a făcut faimă montând piese bazate pe material documentar, de aici provine și denumirea teatr.doc, se joacă spectacolul Războiul Moldovenelor în spatele cutiilor de carton, în regia lui Ruslan Malkov, Tatiana Copilova și Sergei Pestrikov. Personajele acestui spectacol sunt câțiva moldoveni care lucrează și trăiesc ilegal în Moscova. Dumitru Crudu l-a întrebat pe autorul piesei, Alexandru Radionov, de ce i-a părut mai interesant muncitorii moldoveni.
Вот лет 10 уже De mai bine de 10 ani, eu ca moscovit jet-beget observ mii de oameni din alte țări care vin să muncească în Moscova. Pentru mine, ca scriitor, sunt niște personaje foarte interesante. Sunt veniți din toate părțile. Din Moldova muncesc peste graniță cam 1 milion, dar acest lucru se vede foarte bine la dumneavoastră, dar nu și la noi. Mulți nici măcar nu știu sau nu-i observă pe moldovenii care muncesc și lucrează în orașul nostru. Iar cei care știu de existența lor, cred că moldovenii sunt mici de înălțime, sunt mereu ușor chercheliți și sunt cele mai ieftine brațe de muncă. Spre deosebire de turcmeni sau caucazieni, moldovenii nici nu se deosebesc prea mult de ruși. Când mă gândesc în ce condiții trăiesc și lucrează moldovenii în Moscova, ți se face nu știu cum trist. De aceea, i-am ales pe moldoveni ca personaje ale piesei mele.
Заметили еще две точки зрения.
Am observat că în piesa dumneavoastră coexistă două puncte de vedere. Pe de o parte, sunteți un fel de avocat al personajelor, iar pe de altă parte, vă detașați de ele și încercați să le priviți dintr-o parte.
Со стороны.
Если насчет того, что кому хорошее отношение, кому плохое, то там есть персонаж, который...
În ceea ce privește felul cum îmi privesc personajele, vreau să vă spun că în piesa mea există o atitudine negativă doar față de milițieni. Cum pot spune vreun cuvânt bun despre ei? E foarte greu.
Nu a căprișat, vreți să
spuneți.
Cum este receptat spectacolul dumneavoastră de către spectatori?
Spectacolul meu, care se joacă și astăzi la Teatrul Doc, este receptat la modul serios de către lumea care vine la teatru. Celor mai mulți le place și încep să-i compătimească și să-și facă griji pentru oamenii care muncesc la negru și trăiesc ilegal. Uneori au loc și discuții după spectacol și spectatorii sunt îngrijorați că oamenii pot trăi în asemenea condiții. Toată lumea are o atitudine serioasă și responsabilă. Nu râde ceea ce văd, dar încep să se gândească mai serios asupra vieții. Actorii care joacă în spectacolul meu sunt și ei veniți din alte țări. Mi se pare că e și cineva din Moldova. Actorii înșiși erau într-o situație similară cu a personajelor piesei, de aceea, într-o măsură oarecare, ei se jucau pe sine însuși. Pot spune că în afara subiectului propriu-zis mai există unul de după cadru.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cinci, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stolița publică un interviu cu Andrei Coman, vicepreședintele Asociației Business Chișinău, care susține că în capitală ordinea trebuie să o facă locuitorii. Temele principale din săptămânal Făclia le prezintă directorul acestei publicații, Tudor Rusu.
Făclia de mâine continuă în mod echidistant, cu respectarea opiniilor pro și contra, dezbatere riscate nu numai în școală, dar și în societate despre noua disciplină de studiu, de prinderi de viață. Deși Ministerul Educației, Tineretului și Sportului i-a retras caracterul ei obligator, teologii și o bună parte din părinți insistă ca la ea să se renunțe definitiv. Făclia insistă asupra ecologizării mai serioase a tuturor aspectelor vieții, nu în ultimul rând asupra elaborării unor manuale rezistente de ecologie, asupra pregătirii în condiții mai bune a profesorilor de această disciplină.
Timpul, ediția de luni, lansează o nouă serie de interviuri. Primul invitat al noii rubrici este Valentin Dolganiuc, fost vicepreședinte al Partidului Popular Creștin Democrat. Natalia Hădârcă publică o investigație despre dezertările din Armata Națională. Tot în timpul de luni puteți afla cum și de când va fi introdus sistemul de vize cu România. Subiectul este abordat și în Fluxul de luni, care scrie că vineri la Chișinău s-au desfășurat consultări consulare în cadrul cărora, citez, s-a subliniat necesitatea introducerii regimului de vize între România și Republica Moldova în contextul aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Potrivit ziarului, vizele vor fi eliberate cetățenilor Republicii Moldova în mod gratuit. Partea română urmează să elaboreze și să prezinte Chișinăului proiectul acordului privind regimul de vize până la sfârșitul lunii noiembrie. Tot Fluxul de luni scrie că accidentul rutier produs în noaptea de marți spre miercuri, în care au decedat 3 militari ai Batalionului de Pază și Asigurare a Forțelor Armate, a constituit subiectul de discuție în cadrul unei ședințe a Comisiei Unificate de Control. Militarii implicați în accident făceau parte din contingentul de pacificatori moldoveni din zona de securitate. Cât costă un vaccin antigripal în acest an și ce recomandă medicii pentru a preveni virozele, puteți citi în pagina a doua a Fluxului. Damian Ciobanu, cercetător științific superior, susține că pentru a preveni o epidemie de gripă, este nevoie ca aproximativ 80% din populație să fie vaccinată. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Cu această prerevistă a presei de la Chișinău se încheie și emisiunea Ora Moldovei de astăzi, vineri 21 octombrie. Prezentatorii ei Ileana Gerchescu
și Radu Benea.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară liniștită și noapte bună!
Ați ascultat